Cu astfel de oameni care aruncă în aer linii de metro și autobuze, nu se poate negocia. Ei nu pot fi convinși sau potoliți. În fața unor asemenea adversari există o singură soluție. Vom continua să luptăm cu inamicul până când îl vom înfrânge, a spus președintele american, adăugând: scopul teroriștilor este să refacă Orientul Mijlociu după propriul lor chip de tirani și opresori, prin răsturnarea guvernelor, exportul terorii, prin forțarea națiunilor libere să se retragă. Pentru a atinge aceste ținte, ei au atacat țara noastră pe 11 septembrie 2001. Au continuat să omoare la Bali, la Casablanca, Riad, Jakarta, Istanbul și Madrid și alte părți. George W. Bush a spus că strategia sa în lupta cu terorismul are trei aspecte. Primul, să apere americanii de noi atacuri. Al doilea, să cerceteze și să descopere orice conspirație ale teroriștilor în interiorul Statelor Unite. Iar al treilea și cel mai important este să atace teroriștii în afară. Rămânem în ofensivă, luptăm cu inamicul în Irak și Afganistan și în întreaga lume, astfel încât să nu trebuiască să-i facem față la noi acasă, a repetat președintele american în discursul rostit astăzi la centrul de antrenament al agenților FBI de la Quantico, în apropiere de Washington.
România se află de câteva zile acum în febra alegerilor anticipate, deși nici nu a început procedura extrem de complicată în vederea dizolvării Parlamentului. Nici măcar guvernul premierului Tăriceanu nu și-a dat încă demisia, pe care și-a înaintat-o și o va anunța oficial săptămâna viitoare, a precizat din nou astăzi purtătoarea de cuvânt a guvernului. Cum analizează presa de la București aceste vremuri destul de agitate? Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Cum a parcurs într-o singură noapte premierul Călin Popescu-Tăriceanu drumul de la acceptarea deciziei Curții Constituționale, care respingea pachetul de legi pentru care guvernul își asumase răspunderea, la demisie? Această întrebare, Ion Cristoiu nu găsește un răspuns decent în Jurnalul Național, așa încât face presupuneri de vodevil. O întâlnire între premier și președinte, la vreme de noapte, în care Traian Băsescu l-ar fi alergat pe Tăriceanu în jurul mesei, secondat de consiliera prezidențială Elena Udrea. Aceasta, în viziunea lui Cristoiu, i-ar fi putut aplica celui din urmă lovituri cu poșeta în cap. Evident, este un text satiric, dar textul articolului său conține, dincolo de îngroșări, și un avertisment de analist la adresa liderului Partidului Național Liberal. Printr-o astfel de acceptare a voinței lui Traian Băsescu, spune Cristoiu, referindu-se la alegerile anticipate, premierul își înscrie partidul pe drumul ireversibil al transformării în partid de buzunar. Cristoiu e convins că scopul lui Băsescu este ca Partidul Democrat să domine zona dreaptă a eșichierului politic și să înghită PNL. În Cotidianul, Pavel Lucescu constată că tema viitoarei campanii electorale a fost deja anunțată: lupta cu sistemul ticăloșit sau reforma justiției. Un teren pe care, remarcă jurnalistul, PSD cu greu poate să se ofere drept alternativă, astfel încât e de așteptat ca principalul partid de opoziție să îmbrățișeze mai degrabă teme sociale. Acestea însă, spune Pavel Lucescu, ajung și ele tot în zona justiției. În asemenea condiții, rezultatele anticipatelor sunt ușor anticipabile. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Integrarea în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 este invocată atât de cei care vor alegeri anticipate în România, cât și de cei care ar dori să le evite. Bulgaria, partenera României pe drumul european, a trecut deja de alegeri generale, normale, este adevărat, pe 25 iunie. Alegeri câștigate de socialiștii din opoziție. De atunci însă se caută formula unui nou guvern de coaliție. Dacă nu se ajunge rapid la un compromis, această criză ar putea amâna și admiterea Bulgariei, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Partidul Socialist, Mișcarea Națională și Partidul Turc au ajuns ieri la un acord în privința programului comun de guvernare. Iată principalele puncte din acest document încă neoficial. Parlamentul va adopta până în luna octombrie așa zisele legi europene. Menținerea Consiliului Monetar, care nu permite creșterea cheltuielilor peste veniturile bugetare. Reducere TVA-ului până la 18%, taxa zero asupra profitului reinvestit. Crearea 200.000 de noi locuri de muncă, astfel încât șomajul să fie redus sub 10% până la finele mandatului. Majorarea într-un singur pas a salariilor cu 20%. Creșterea economică anuală de 6-8%. Majorarea cu 10% a fondului de pensii. Creșterea cheltuielilor pentru învățământ și sănătate. Asigurarea mâncării gratuite a elevilor până la clasa a 4-a și a manualelor și transportului gratuit a celor până la clasa a 8-a. Inițierea retragerii militare din Irak. Tratativele de formare a noi coaliții sunt asemănate de analiști cu un joc de poker. Având în mână 2 de 7, Simeon de Saxe cu Burgota se comportă ca un posesor de 4 ași, scrie cotidianul Sega. Cea mai mare este tensiune în Partidul Socialist. În cazul în care vor accepta toate condițiile ex-premierului, Stănicev și companie riscă să fie îndepărtați la următorul congres. Simeon de Saxe cu Burgota a renunțat, se pare, la pretențiile pentru un al doilea mandat de prim-ministru. Însă, după cum au declarat surse din informațiunea sa, nu a acceptat încă ca acest post să fie oferit liderului socialist Stănicev. În plus, ex-regele a cerut rămânere în guvern a ministrilor finanțelor Milen Velcev, al transportului și comunicațiilor Nicolae Vasilev, al apărării Nicolae Svinaru și al integrării europene Meglena Cuneva. Partidul Socialist a renunțat, se pare, la cerere de revizuire a restituției proprietăților casei regale, evaluate acum la aproape 300 milioane de euro. Nu vor mai fi revizuite nici contractele de concesionare și ultimele privatizări, aspru criticate de întreaga opoziție. Socialiștii au avertizat că dacă țăriștii nu renunță la pretențiile lor, vor putea forma o coaliție cu Partidul Turc, atrăgând câțiva deputați din alte grupuri parlamentare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Relatarea corespondentului Europei Libere la Sofia încheie și pagina de relatări din actualitatea internațională. Ne întoarcem acum în actualitatea moldovenească cu rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praposcic.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praporcic la Radio Europa Liberă.
Locuitorii din comuna Palanca, raionul Ștefan Vodă, deja de câțiva ani se confruntă cu un șir de probleme cauzate de faptul că autoritățile moldovene au instalat posturi vamale și de grăniceri de-a lungul segmentului moldovean al șoselei Odessa-Reni, care desparte satul de moșia lui. Astfel, pălăncenii sunt nevoiți să treacă controlul vamal și de grăniceri atunci când merg să-și muncească terenurile agricole. Iată ce spune primarul comunei Palanca, Ion Voloh.
De-a lungul șoselei au fost instalate 8 posturi de grăniceri. Orice drum, orice carare care iese la șosea, este controlată de către trupele de grăniceri. De facto, frontiera a fost mișcată, mutată înăuntrul teritoriului Moldovei cu câțiva kilometri. Și dincolo au rămas pământuri arabile aflate în proprietate, cota echivalentă de pământ. Au rămas pășuni, au rămas ape. În total, suprafața 940 de hectare.
Primarul Ion Voloh spune că se confruntă cu probleme mari și cei câțiva agenți economici care și-au proprietățile situate între hotarul de stat cu Ucraina și posturile moldovene de grăniceri.
Dar cea mai mare problemă este vizitarea pieței din localitate, care se află la marginea șoselei. Problemă au și agenții economici care au apărut mult mai devreme când a fost cedat traseul. Pentru că agenții economici nu pot să-și desfășoare activitatea liber. Sunt permanent controlați de către grăniceri, suspectați că fac contrabandă, permanent au diferite controluri, diferite pedici în activitatea lor de business.
Amintim că problema Palanca a apărut după ce autoritățile moldovene au semnat cu cele ucrainene în anul 2001 acordul de delimitare a frontierei, acord prin care au cedat statului vecin pe termen nelimitat un tronson de 7,7 km, al șoselei Odessa-Reni. Situația creată a devenit enervantă pentru pălănceni.
Te duci la prăjit cu pașaportul, te duci, scosești fânul, i-a omenat vaca și înșeri pașaportul. Păi, care pașaport? M-am enervat, ies din minți. Cum așa? Men, vaca, eu trebuie să trec drumul. Eu înșeri pașaportul. Dar și stă granicierul pe teritoriul statului, ce nu stă la graniță, e frontier adevărat. E 7 km de aici.
Tot timpul la canale, copiii se văzut cu om matur să treacă. Probleme cu frontierile este.
O mare problemă cu care se confruntă locuitorii din comuna Palanca, dar și din satele din apropiere, Tudora, Olănești, Purcari, este lipsa unei piețe de desfacere pentru produsele agricole. Țăranii din regiune s-au specializat în cultivarea mai multor soiuri de persici și caise, pe care nu au însă unde să le comercializeze. Până nu demult, țăranii își vindeau marfa la piața din Odessa. Iar acum vame și ucraineni nu le mai permit să treacă hotarul fără plata taxilor, care sunt foarte mari. Astfel, țăranii din Ștefan Vodă își vând marfa pe marginea șoselei Chișinău-Odessa, turiștilor care pleacă sau se întorc de pe litoralul ucrainean.
Producția nu putem să o ducem la Chișinău, nici departe de la Odessa, nu putem duce din Spișina Vami, că nu ne dă voi. E ca și ieri am fost, femeile tătile au coborât din autobuz și le-au întors înapoi cu bagaj.
În tătra e unul așa, tamoșnia nu de voi streacă și vedem și vindem așa la uliță. Și alte ieșuri nu avem.
Nu vam nu putem trece și de tot vindem la drum.
Președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Nagacevski, care anterior s-a ocupat de cazul Palanca, spune că autoritățile moldovene se fac vinovate de încălcarea flagrantă a drepturilor omului. Vitalie Nagacevski.
Se violează dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate se compune din trei elemente. Posesia, folosința și dispoziția. În situația oamenilor din Palanca, anume dreptul de folosință, este într-un fel sau altul violat. În așa caz, noi nu putem vorbi despre bucurarea efectivă de dreptul de proprietate. În ceea ce privește dreptul de circulație liberă, aici este deja clar, deoarece persoanele din Republica Moldova nu pot liber să circule pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece sunt nevoiți să fie supuși unor proceduri specifice trecerii unei vămi. În cazul respectiv, cred că guvernul ar fi trebuit să încerce fie să mute posturile vamale, fie să naționalizeze în folosul societății pământurile respective. Sigur că mai este încă o cale de soluționare, asta e denunțarea unei părți a acordului cu privire la frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina, în legătură cu faptul că acest acord este anticonstituțional.
Am încercat să aflăm punctul de vedere în această chestiune a responsabililor din cadrul Departamentului de Grăniceri, dar solicitarea noastră a rămas fără răspuns.
A fost rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praporcic.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:42 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum din nou principalele știri ale zilei pe scurt.
Alegerile locale de la Chișinău vor fi reluate pe 24 iulie, când se speră ca participarea la vot să fie de o treime din alegători pentru a se valida scrutinul. Autoritățile de la Tiraspol provoacă Chișinău, cerând Rusiei să-și tripleze prezența militară în zona de securitate.
În actualitatea internațională, șeful poliției londoneze avertizează că numărul victimelor atacurilor teroriste de joia trecută va crește. În acest moment este de 52 de morți și sute de răniți. În timp ce în Kârgâzstan, câștigătorul clar al alegerilor prezidențiale, Kurmanbek Bakiev, a declarat că scrutinul demonstrează hotărârea kirghizilor de a sprijini democratizarea țării.
La Tiraspol, informează agenția de presă Flux, autoritățile au cerut Rusiei să-și tripleze aproape numărul de militari prezenți în zona de securitate, de la 500 la 2400. Mai mult, au cerut și amplasarea unei escadrile de elicoptere pe aeroportul din Tiraspol. Autoproclamatul ministru al securității a justificat cererea prin faptul că Statele Unite și România, alături de Chișinău, ar fi ajuns la o înțelegere secretă de a încerca să lichideze misiunea de menținere a păcii în Transnistria.
Problema transnistreană a fost discutată și la Washington săptămâna trecută la reuniunea parlamentară a OSCE, care a adoptat o rezoluție privind soluționarea crizei din Transnistria, ce ignoră însă toate amendamentele propuse de Chișinău.
O înfrângere diplomatică ce putea fi evitată este de părere analistul Vladimir Socor. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio și acum Vladimir Socor.
S-a comentat la Chișinău, pe bună dreptate, că OSCE cântă în strâna Rusiei, în chestiuni de securitate europeană, inclusiv în problemele conflictelor nerezolvate. Această afirmație este absolut corectă în ceea ce privește OSCE ca instituție a ministerelor de externe. Acolo Rusia șantajează organizația, folosind regula veto-ului, inclusiv prin blocarea bugetului, amenințând practic să lichideze OSCE dacă aceasta se opune Rusiei în Georgia ori în Moldova. În adunarea parlamentară, însă, adoptă. Rezoluțiile se adoptă cu majoritate de voturi. Fiecare delegație are posibilități depline ca să facă lobby pentru interesele naționale, iar dezbaterile sunt deschise, transparente, spre deosebire de secretoșenia care domnește în interiorul OSCE la Viena. Iată de ce Chișinăul oficial ar fi avut posibilități să zădărnicească rezoluția pro-Tiraspol. Parlamentarul finlandez Kimmo Kiljunen a pregătit această rezoluție cu mult timp înaintea sesiunii de la Washington. Șeful misiunii OSCE din Chișinău, domnul William Hill, s-a deplasat de asemenea la Washington pentru a susține rezoluția cu pricina. Delegația Republicii Moldova a fost pusă în fața unui fapt împlinit. Răspunzând criticilor, domnii Kiljunen și Hill au spus că textul rezoluției fusese prezentat unor parlamentari din Chișinău cu mult timp înaintea sesiunii de la Washington. Afirmația este corectă. Din păcate însă, acei parlamentari din Chișinău, în frunte cu domnul Vadim Mișin, care au examinat textul propus, n-au priceput despre ce e vorba, deoarece nu au pregătirea profesională necesară pentru așa ceva. Apoi s-a pierdut mult timp prețios până să intre în acțiune parlamentarii moldoveni competenți, care au înțeles imediat pericolul. Ar fi trebuit să se lucreze serios încă înaintea sesiunii de la Washington, direct cu delegațiile parlamentare care urmau să participe la sesiune. Repet, direct la nivelul delegațiilor. La rândul ei, Ambasada Republicii Moldova la Washington ar fi avut datoria să-i lămurească pe membrii Congresului American. Aceste lucruri elementare nu s-au făcut însă de la Chișinău, nici măcar în ultimul moment. Ele ar fi trebuit să fie făcute cu 2 luni înainte de sesiunea de la Washington. Iar în capitala americană, Ambasada Republicii Moldova mai mult arde gazul de pomană. Mica delegație a parlamentarilor moldoveni trimisă la Washington a fost nominalizată cu numai 2 zile înaintea plecării. Deci membrii delegației nu au avut timpul necesar pentru a se pregăti cum se cuvine. Nu din vina lor, dânșii au sosit la Washington abia în ultima clipă, așa încât n-au mai reușit să discute neoficial cu delegațiile de acolo ca să zădărnicească adoptarea rezoluției pro-Tiraspol. Mulți participanți la sesiune, necunoscători ai situației din Transnistria, s-au lăsat păcăliți de rezoluția Kiljunen. La rândul lor, delegații moldoveni s-au lăsat surprinși de manevrele procedurale ale domnului Kiljunen, cu rezultatul că practic toate schimbările în text propuse de delegația Republicii Moldova au fost respinse. Să tragem acum câteva învățăminte. Întâi, însărcinarea de a reprezenta Republica Moldova în organisme parlamentare internaționale trebuie să fie încredințată unor parlamentari care posedă pregătirea profesională și lingvistică necesară. Al doilea, acești reprezentanți trebuie să se ocupe tot anul sau pe toată durata mandatului parlamentar cu problematica organismului internațional respectiv, ca să nu se mai lase zăpăciți și izolați în timpul sesiunilor, așa cum s-a întâmplat. Al treilea, deplasările la sesiuni trebuie pregătite cu suficient timp înainte, nu improvizate la botul calului. Al patrulea, avem nevoie de o adevărată ambasadă și un adevărat ambasador la Washington imediat, fără alte amânări. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună seara! Vreau să vă pun niște întrebări la conducerea noastră a Moldovei. Vreau să întreb un singur lucru la domnul Voronin. N-a putut el dumnealui să prevadă poziția în care se putea să afle atunci când Rusia, ca cum s-a creat situația din prezent, îi va face anumite sancțiuni și o va pune într-o situație complicată în privința realizării mărfii sau comerțului extern și, în același timp, în situația în care s-ar pomeni dacă Rusia ar deveni distribuitorul energiei electrice pe teritoriul Moldovei și ar ridica prețurile la energie și gaze. Dumnealui nu s-ar fi gândit, poate că de mult trebuia să fi orientat producerea înspre vest, peste hotare se întreabă multe produse care se fabrică la noi în Moldova, ca exemplu miezul de nucă. Eu, după profesia mea, de multe ori merg prin Moldova, dar nu am văzut încă niciodată o livadă tânără de nuci, deja sădită. Și îmi pun întrebare, de ce cauză domnul Voronin, aflându-se atâta timp la conducere, nu i-a venit ideea să promoveze așa o politică ca să, măcar cât de puțin, să reorienteze exportul nostru de produse alimentare spre vest, aducând măcar o contribuție, nu să zicem pe 5-6 ani de zile în prezent, pentru că știm că nu crește așa ușor, dar măcar să gândească la viitor.
Ascultătorului Europei Libere îi răspunde Veaceslav Ioniță, director de programe la Centrul de Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Începând cu anul 95, la noi exporturile au început să crească și au crescut bine până în 98. După criza din Rusia, exporturile moldovenești au diminuat drastic și ne-am revenit doar în 2004. Datorită faptului ce s-a întâmplat în Rusia, partea pozitivă a acestui fenomen negativ este că în 2004 exporturile moldovenești deja au o altă structură. Dacă în 98 undeva 70% din exportul nostru erau orientate spre piața CSI și în special Rusia, atunci în 2004, fără să dorim noi, fără o intervenție a guvernului, exporturile noastre, mai mult de 50% sunt orientate spre Uniunea Europeană. Dar partea proastă a lucrurilor este că căzut mult exporturile în Rusia. De ce guvernul nu face ceva? Problema este poate mai puțin a guvernului. Ar trebui agenții economici, poate că încearcă cum să întreprindă ceva, iar guvernul, la rândul lui, încearcă și el să facă anumite mișcări. Noi avem acum o inițiativă, se numește Pro-Moldova, care presupune îmbunătățirea cadrului de reglementare a comerțului exterior, în special ușurarea posibilității exporturilor produselor moldovenești. Un lucru negativ care totuși va fi depășit este că în Uniunea Europeană noi, în mare măsură, exportăm nu produse finite, dar materie primă sau subansambluri. Deja s-a pornit producția de utilaje și echipaj. Deci, după ce au fost privatizate întreprinderile din fostul complex militar, ei acum își deschid piața europeană și mai mult jumătate din producția lor este orientată în Uniunea Europeană. Nu este ceva tragic, toate țările în curs de dezvoltare au trecut prin această etapă, treptat după ce stabilesc legăturile de parteneriat cu agenții economici din țările cu care sunt efectuate afacerile, să trece la produse finite. Ceea ce trebuie să facă guvernul asta este să înlăture orice barieră fiscală și să ducă tratative, un acord încheiat dintre guvern și o țară din Uniunea Europeană poate face mai mult decât 10 de expoziții și 10 de întâlniri de lucru agenților economici.
A răspuns Veaceslav Ioniță, director de programe la Centrul de Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Astăzi a început înscrierea în universitățile din Republica Moldova. Admiterea se face anul acesta fără examene de admitere, numai în baza mediei notelor de la absolvire. Iar înscrierea la facultate se încheie pe 30 iulie. Potrivit datelor oficiale, vor fi acordate aproape 7.000 de burse de stat, între care 60% pentru deținătorii diplomelor de bacalaureat. Restul se vor împărți între cei cu studii medii de cultură generală, 30%, și cei cu studii medii profesionale, 10%.
Și cine nu obține o bursă de stat va plăti taxe de studii, care variază, după universitate și specialitate, între 2.000 și 10.000 de lei pe an pentru un an universitar. Există însă și opțiunea, desigur, mult mai restrânsă a burselor pentru studii în străinătate. În cazul universităților românești însă, această opțiune este îngreunată de 4 ani de absența unui protocol oficial de colaborare. Irina Dercaci relatează.
Traseul pe care trebuie să-l facă un candidat la studii în România este mai bine cunoscut de Tudor Racu, originar din Moldova, care a absolvit anul acesta Universitatea din Craiova.
Greutățile sunt mai multe. Legalizarea actelor care necesită mult timp și mulți bani, probleme de deplasare, de cazare, mulți pleacă din părți îndepărtate ale Republicii Moldova și nu prea au unde să stea în Iași acum. Nesemnarea protocolului a mai creat un dezavantaj în privința multor acte care trebuie făcute pentru a intra la facultate în România.
Alta e situația tinerilor moldoveni care s-au decis să se înscrie la o facultate în Ucraina, țară cu care Republica Moldova are semnat un acord bilateral. Admiterea este organizată de cadrele didactice de la Universitatea de Stat. Rectorul acestei universități, Gheorghe Rusnac.
Noi ne ocupăm de soluționarea problemei pentru acele 110 locuri din Ucraina. Ministerul a împuternicit printr-un ordin Universitatea de Stat. Primim actele, le verificăm. Dacă e necesar de organizat examene, tot face Universitatea de Stat și atunci copiii de aici pleacă cu probele susținute, cu documentul.
Pentru a învăța în Ucraina, Tatiana Scripcenko își va depune actele la Universitatea de Stat din Moldova, fără a se deplasa până la universitatea la care ar dori să învețe. Vreau să învăț în Ucraina, pentru că acolo există mai multe avantaje. Sistemul de învățământ este mai bun. Dacă am să învăț acolo, voi avea șanse mai mari pentru un loc de muncă mai bun și acolo cred că mă voi simți mai bine. Comentând lipsa mult pătimitului protocol care ar facilita organizarea admiterii pentru universitățile din România, rectorul Universității de Stat, Gheorghe Rusnac, a spus următoarele.
Acești copii, dacă ei pleacă având căldura sufletească a structurilor de conducere din țara de origine, pentru ei țara ar fi poate chiar și mai atractivă și mai mari garanții că se vor întoarce înapoi. Dar dacă ei se duc într-un fel cam parc pe furiș, oficial, dar nu chiar oficial, atunci undeva în suflet lor le rămâne.
Funcționarii de la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului au refuzat să comenteze acest subiect litigios, precizând însă că tinerii care își doresc asistența ministerului au la dispoziție o ofertă destul de mare. Potrivit datelor din acest an, Republica Moldova are semnate în domeniul educației tratate bilaterale cu 30 de țări. Doar 5 dintre ele oferă în mod regulat locuri pentru studenții din Republica Moldova: Ucraina, Bulgaria, Federația Rusă, Turcia și China. Anul acesta, Ucraina a oferit pentru tinerii din Republica Moldova 110 burse, iar România 1150. Din Chișinău, Irina Dărcaci, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Cinci, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interioară, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Absenteismul de duminică din capitală, acesta este titlul editorialului din Moldova Suverană de mâine al publicistului Eduard Balan. Duminică, secțiile de votare din Chișinău nu au putut concura cu barurile, iazurile din raza municipiului Doldora de Chișinăuieni, Dornici de Frigărui, scrie Eduard Balan. În consecință, citez, alegerile locale repetate pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău vor avea loc la 24 iulie, tot în dricul verii, când cu siguranță cotele, canicule și poftele de Frigărui nu vor fi mai mici decât la 10 iulie. Rămânem în așteptare unui miracol care poate să se producă doar prin autosesizarea electorilor urbei. În linii mari, scrie Eduard Balan, compromiterea primului tur de alegeri a primarului de Chișinău poate semnifica un vot de blam dat de către orășeni conducerii urbei, consideră ziaristul de la Moldova Suverană. Temele principale din timpul de dimineață de mâine sunt prezentate de publicista Tatiana Corai.
Timpul de marți încearcă să examineze chiar din prima pagină rezultatele alegerilor de duminică. La chestiunea zilei, duminică Chișinăul nu și-a putut alege primarul. Această tematică continuă în pagina 3 cu foarte multe opinii ale personalităților care se referă la absenteismul chișinăuienilor, cu comentariile unor analiști politici care susțin că la alegerile petate vor veni și mai puțin cetățeni. În pagina 1, Constantin Tănase consideră că, indiferent experiența electoratului, trebuie căutată în acel vot istoric din 4 aprilie și consecințele acestui vot sunt înstrăinarea cetățeanului de politică, conștientizarea faptului că votul lui nu mai contează.
În editorialul său din Fluxul de mâine, Petru Bogatu scrie că, citesc, un semne că serviciile de informații externe ale Rusiei din nou și-au suflecat mânicile și s-au pus pe treabă în Republica Moldova. Activitatea clandestină, așa zișilor avocați Serghei Mirzoiev și Taras Zubac, expusă săptămâna trecută, constituie doar partea vizibilă a icebergului. Nu știu dacă justiția noastră se va mai încumeta să anihileze și alte agenturi rusești la Chișinău, scrie ziaristul de la Flux. Un lucru este limpede. Trimișii Moscovei, pe față sau pe ascuns, s-au pus în mișcare în Republica Moldova, acționând pe diverse planuri și direcții. Nu neapărat pentru a da peste cap cursul ei european. Acest obiectiv e mai greu de atins. Scopul urmărit, consideră Bogatu, este mult mai simplu, concret și accesibil. Rusia își propune să întroneze în Moldova haosul politic și economic. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Așadar, noi alegeri la Chișinău pe 24 iulie și cu această informație se încheie și emisiunea Ora Moldovei, emisiune prezentată astăzi din studioul Europei Libere de Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Vă urăm o seară cât mai plăcută și să ne auzim din nou mâine la aceeași oră, la ora 21.
Ați ascultat